Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyatida mahalla profilaktika inspektori boshqa bir hudud uchastkaviy bilan hududidagi fuqaroni uyidan narkologik dispanserga olib ketgani, ertasi kuni esa tekshiruvga olib ketilgan erkakning jasadi qaytarilgani haqida xabarlar tarqaldi. Ma'lum qilinishicha, Nishon tumani Kaptarlik mahallada yashovchi fuqaro MMning turmush o'rtog'i fuqaro JS 2021 yilning 25 iyul kuni soat taxminan 19:30 larda Nishon tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi profilaktika katta inspektori kapitan Xolmatovga xizmat uyiga kelib, Toshkentdagi Abu Saxiy bozorida ishlovchi turmush o'rtog'i u yerdan 25 iyul kuni soat taxminan 18:00 uyiga mast holatda yetib kelganini, birozdan so'ng o'ziga kelib, qo'lida pichoq bilan janjal qilishni boshlaganini, agarda unga chora ko'rilmasa boshqa salbiy oqibatlar kelib chiqishi mumkinligini ma'lum qilgan. Kapitan Xolmatov fuqaro JS'ning yashash xonadoniga borgan vaqtida marhum mast spirtli ichimlikdan mast holda turmush o'rtog'ini og'ziga olib bo'lmas so'zlar bilan haqorat qilib, qonuniy talabiga bo'ysunmagan. Mahalla inspektori Kaptarlik mahallaga qo'shni bo'lgan Shirinobod mahalla profilaktika inspektori katta leytenant Pulatovni chaqirgan. Katta leytenant Pulatov bilan birgalikda Shirinobod mahallada yashovchi jamoatchilik vakili fuqaro G.A. ham kelgan. Kapitan Xolmatov kelgusida oila turmush doirasidagi jinoyatlar sodir bo'lishini oldini olish maqsadida fuqaro JS'ga turmush o'rtog'ini narkologiya dispanseriga majburiy tartibda yotqizish bo'yicha ariza yozib berishi lozimligini tushuntirgan. Biroq fuqaro JS tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza yozib berishdan bosh tortgani sababli bo'lib o'tgan ushbu holatni tegishli tartibda hujjatlashtirish maqsadida marhum fuqaro M mahalla binosiga olib borilib, mahalla raisining 2021 yil 25 iyul kunidagi 2 sonli bildirish xatiga asosan fuqaro shu kuni soat 23:20 da viloyat narkologiya dispanserida ko'rikdan o'tkazilgan. Ko'rikdan o'tkazish davomida marhum M'ga mastlikni o'ta og'ir darajada tashxisi qo'yilib, tanasida jarohatlar bor yoki yo'qligiga aniqlik kiritish bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ushbu tibbiy ko'rik natijalariga ko'ra kasallik tarixi ochilgan. Majburiy tartibda davolanish to'g'risidagi yo'llanma asosida marhum M Qarshi tumani Mirmiron mahalla hududida joylashgan viloyat narkologiya dispanseriga topshirilgan. Qarshi tuman ichki ishlar boshqarmasiga 2021 yil 26 iyul kuni tushgan xabarga ko'ra, shu kuni soat 20:45 larda fuqaro M to'satdan viloyat narkologiya dispanserida vafot etgan. Shuningdek, marhum M'ning oilasi Kaptarlik mahallada notinch oila sifatida ro'yxatdan qo'yilganligi aniqlangan. Sud tibbiy ekspertizasining 26 iyuldagi ma'lumotnomasida marhum M surunkali alkogolizm natijasida vafot etgani ko'rsatilgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Qarshi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari hamda profilaktika inspektorlari Xolmatov va Pulatovga nisbatan Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.